Екінші баша. Рут Боаз була түбешеді. Найматны баш иесіні жанынан Елімелек біля бір тайпадан Боаз деп бай ем оңлы жуығы бар еді. Муаплы тұшыру Рут найматха маңа жаны ауруған біреуіні ызыннан қалған мірзеу бүртіклені жиярча мені сабанға ий деді. Бар қызым деді аңа наймат. Рут чықты да сабанда орақчыланызларыннан аққан мірзеуіні жиып башлады. Алай бұла ол сабанны Елімелекні тайпасыннан Боаз ие болған кесегіне келді. Тамам ол сағатта ары Бейтлехемнен Боаз келді да орақчылаға салам бере «Рабби сізні біле болсын» деді. «Рабби саңа разы болсын» деп жуапладыла ала. Боаз орақчыланы таматаларыннан «Бұ жаш тұшыру кімнікеді» деп сорды. Тамата «Бұ наймат бұла Муап қыралдан келген Муаплы тұшыруды. Ол тілейме маңа орақчыланызларыннан қалған мірзеу бүртіклені жиярға еркінет» деп тілегенді. Келіп сабанда еркелліктен бұ заманға дерішлейді. «Бір кесек жапма түбінде солуғанын санамасақ» деп жуап берді. Сора Боаз Рутха «Сөзіме тыңғыла, қызым», деді. «Мірзеу бүрттікле жиярға, башқа сабанға барма, бұлайдан кетме. Мені жұмысшы қызларым бұла, бұлайда тұр. Қара да, мені жұмысшыларым қайсы сабанда орақ ұры еселі, анда бол, қызланызларымнан бар. Мен жұмысшыларыма саңға тимесілі деп Аллай бұйрық бергенме. Су үчерген келсе ва, бар да, ол мені жұмысшыларым толтырған қошылладан іч». Рут жерге дәрі иіліп баш ұрды да, «Не зат үшін боласа бұлай хал алманға, не қайғыраса бұлай бір тыш адамға», деді. Боаз шуаплады. «Маңа сен баш ең өлгеннен сора, қайын анаңа қалай болғаның айтқан бала. Сен ата анаңы да туған жеріңі да қойып, алғын танымаған халқыңа жашарға қалай келгеніңе. Рабби саңа еткені келегіңе қайтарсын. Сен Раббіні, Исраилні Аллахына, қанат түбінде ұшық табарға сүйіп келгенсе да, Раббиден саңа ұллы сауға берілсін. Мұннан арыда халал болғиың маңа жүйіс ханым», деді Рут. «Сен мені жапсардың, мен жұмысшыларыңы біріні даражасын тұтмай тұрғанымлайда мені біле кесіңе құлың бұла ариу сөйлештің». Түш азықны заманында Боазаңа «Бұлай кел, гүтті ал да, аны мысты чағырға болға баша», деді. Рут орақчыланы қатларын толтырғанда Боазаны қуырылған мірзеу біле сыйлады. Ол сүйгені теңілі бір ашады, дағы да артық қалды. Ол аннан ары мірзеу түшкені жиярға қопқанда Боаз кесіні жұмысшыларына бұйрық берді. Ол күлтілен арасында жиса да жанына тимегіз. «Кесігіз жиғаннан аңа мірзеу башла ата барығыз, ол аланы жиярча, ан үшін тұрман етмегіз». Алай бұла Рут сабанда мірзеу бүртіклені ингерге дәрі жиды. Ол аланы айырғанда арпасы бір машок чақлы болды. Оланы шахарға келтірді да, қайын анасы аны көп мүрзеу жиғанын көрді. Дағы да Рут шығарып, аңа түш азығыннан қалғанын берді. Қайын анасы, «Сен бүгін қалайда жиғанса, қайда шілегенсе, ол сені қайғыңы көрген адамға Аллах разы болсын», деді. Сора Рут қайын анасына қайда шілегенін айтты. «Мен бүгін сабанымды шілеген адамны аты Боазды», деді. «Рабби аңа ұразы болсын. Ол сауланы үлгеллені де қатерсіз қоймады», деді наймат келініне. Сора былай қошты. «Ол адам бізні біле қысқа жуықлықтады, Сора. Таурат айтқанша, бізні үшін қайғырырға борчылуды». Сора Муаплы Рут айтты. «Ол маңа былай оқын айтқанды, мен ішчілерім мірзеуімі жиғыншы ала бұла тұр» деп. Наймат кесіні келіні Рутқа, «Сен аны жұмысшылары бұла болуғың егеді, қызым. Нектесен бір башқа сабанда сені жаныңа тиерге болуға еділі, деді. Сора Рут боазны жұмысшылары бұла бірге болып, арпа бодай ору бошалғанчы мүрзеу башланы жиып тұрды. Жашағана қайын анасында әте еді.